Pater Julii, qui jam mortuus est, magnam pecuniam habebat, mot hasque villas magnificas possidebat praeter domum Romanam. Is homo dives erat. Pater Aemiliae erat homo pauper, qui unam domum exiguam possidebat. Aemilia igitur virgo pauper erat. Sed tamen Julius eam amabat. Cor Julius adolescens dives virginem pauperem amabat? Quia ea virgo proba ac formosa erat. Nec Julius amorem suam occultabat, nam Aemiliam amicam appellebat, et multa dona ei dabat. Sed tamen Aemilia non Julium amabat, sed alium virum Romanum. Ergo Julius miser erat, et nocte male dormiebat. Vir, qui ab Aemilia amabator, Crassus dives nominabator. Aemilia crassum amabat, neque vero ab eo amabator, quod parentes Aemiliae pauperes erant. Itaque ea quoque misera erat. Aemilia numquam Julium salutabat, cum eum in foro Romano videbat, quamquam ipsa a Julio salutabator. Julius cotidie epistulas ad Aemiliam scribebat, in quibis pulchritudo eius laudabator, verbis magnificis, ac simul cum epistulis rosas aliosque flores pulcherimos ad eam mitra solebat. Initio Aemilia epistulas Julii non legebat, nec dona eius accipiebat, sed omnia ad eam remitebat. Sed post paucos dies, nequa epistulae, nequa flores remitebantur. Anno post Julius et Aemilia conjunges erant, sub eodem tecto habitantes. Julius uxorem suam amabat, et ab ea amabator. Etiam nunc, decem annis post, beati sunt conjunges. Julius Aemiliam amat, et ab ea amator, nequa amor conjungum hodie minor est quam tunc.